Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Evropska plavalna zveza. Šport lahko prispeva k boljšemu svetu brez vojn. Obisk kardinala Parolina v Demokratični republiki Kongo. Na sredozemskih igrah v Oranu tudi vatikanska atletika. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. Za slovesni praznik slovanskih apostolov svetih Cirila in Metoda.
Svetim očetom se je danes srečalo vodstvo Evropske plavalne zveze. Papež je izpostavil, da sredi današnjih konfliktov bolj kot kdajkoli prej potrebujemo pravi šport. Plavalke in plavalce, ki bodo tekmovali na Evropskem prvenstvu v Rimu, pa je spodbudil, naj ta dogodek živijo v duhu praznovanja, bratstva in miru. Vodstvo Evropske plavalne zveze se v Rimu mudi v okviru Evropskega prvenstva v plavanju, ki bo avgusta potekalo v večnem mestu. Vesel sem, da naše mesto ponovno gosti ta lep športni dogodek v tem trenutku, ko bolj kot kdajkoli prej potrebujemo šport, pravi šport, da bi izravnali veliko konfliktov, ki bremenijo naš svet in žal tudi evropsko celino, je dejal papež Frančišek v krajšem nagovoru. In ravno zato, kot je dodal, je tudi z veseljem sprejel prošnjo, da vsem športnikom, ki se bodo udeležili Evropskega prvenstva v plavanju, nameni sporočilo, ki ga je zatem tudi prebral.
Cari atleti e atlete.
Dragi športniki in športnice, svoje pozdrave vam pošiljam iz Rima, kjer boste čez približno en mesec na Evropskem prvenstvu v plavanju. Začne papež in izrazi veselje, kajti vsak velik športni dogodek je privilegiran trenutek srečanja med mladimi iz različnih držav in torej znamenje upanja za boljši svet. To tudi ustreza poklicanosti Rima, ki je univerzalno mesto, odprto za svet. Je mesto, odkoder cerkev povsod širi evangelij bratstva. Sveti oče ne zaobide vojnih razmer.
Penso che anche voi, come me, siete dolorati.
Mislim, da ste kot jaz tudi vi žalostni, ker nad tem športnim praznovanjem visi senca vojne v Ukrajini. Želel bi, da bi to postalo razlog, da še močneje izrazimo svojo zauzetost za svet brez vojne, brez sovraštva med narodi, brez jedrske grožnje.
Cari atlete e cari atleti.
Drage športnice in dragi športniki, želim vam, da bi vaše evropsko prvenstvo v Rimu živeli kot trenutek praznovanja, bratstva, v mirnem ozračju, kar bo pomagalo vsakemu med vami, da da najboljše od sebe. Sklene sveti oče in vsem iz srca podeli svoj blagoslov.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v ponedeljek 4. julija sklenil obisk v Demokratični republiki Kongo in se odpravil v južnosudansko prestolnico Džuba, kjer se bo mudil do 8. julija. V soboto se je srečal s predsednikom države in premijejem ter prisostoval podpisu zgodovinskih sporazumov med cerkvijo in vlado. V nedeljo dopoldan je daroval sveto mašo, popoldan pa se je srečal z redovnimi skupnostmi in s tistimi, za katere le-te skrbijo. Za katoliško cerkev v Demokratični republiki Kongo je bil letošnji 2. julij zgodovinski dan, saj so v Kinshasi predstavniki vlade in predsednik škofovske konference Demokratične republike Kongo monsignor Marcel Utembi Tapa podpisali 5 sporazumov, ki opredeljujejo pravni status cerkve na področju zdravstva, financ, pastorale in socialnega delovanja. Do sedaj je imela namreč cerkev v državi status neprofitne organizacije, po novem pa je priznana kot pravna oseba. Slovesnega dogodka se je udeležil tudi kardinal Parolin, predtem pa se je srečal s predsednikom vlade. Po podpisu sporazuma je premier kardinalu Parolinu dejal, da s tem dejanjem predsednik želi izkazati spoštovanje ob njegovem obisku. Vatikanski državni tajnik pa je poudaril, da sporazum utrjuje partnerstvo, ki že stoletja združuje katoliško cerkev in politične oblasti te države v službi vsega prebivalstva. Ob tem je spomnil, da si cerkev prizadeva za celostni človeški razvoj vseh oseb brez etničnih in verskih razlik, še posebej pa najrevnejših in najbolj potrebnih. Hkrati je izrazil upanje, da sporazumi ne bodo le konec dolgega procesa, temveč vogalni kamen novega, bolj intenzivnega in urejenega sodelovanja. Sporazumi, ki so jih 2. julija podpisali ministri za zunanje zadeve, za zdravje, pravosodje, finance, visoko šolstvo in univerze ter za lokalne zadeve in predsednik Škofovske konference Demokratične republike Kongo, se udejanja okvirni sporazum o zadevah skupnega interesa, ki sta ga Sveti sedež in Demokratična republika Kongo podpisala 20. maja leta 2016 v Vatikanu. Leta je ob upoštevanju neodvisnosti in samostojnosti cerkve in države določil pravni okvir obojestranskih odnosov in zlasti odobril pravni položaj katoliške cerkve na civilnem področju ter njeno svobodo pri apostolski dejavnosti in urejanju zadev, ki so v njeni pristojnosti. Okvirni sporazum, ki je bil ratificiran leta 2019 in je stopil v veljavo leto kasneje, nikoli ni bil udejanjen v celoti. Predsednik vlade je junija lani z odlokom pozval k njegovemu izvajanju in s tem k priznanju cerkve kot pravne osebe. Po večmesečnih pogajanjih in prizadevanjih lokalne škofovske konference, apostolske nunciature in ministrstev je mešana komisija pripravila 5 sporazumov, ki urejajo naslednje področja. Verski pouk v šolah, katoliške izobraževalne ustanove, karitativne dejavnosti in pomoč cerkve, pastorala v zaporih in bolnišnicah ter premoženje in davčni režim. Nadškof Kinshase kardinal Ambongo je za Vatican News povedal, da gre za korak, ki so ga pričakovali več kot 6 let. Po njegovih besedah bo od sedaj dalje za cerkev delo na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega dela bistveno lažje. Cerkev namreč upravlja približno polovico vseh šol v državi ter 40% vseh zdravstvenih struktur. Kot je dejal kardinal Ambongo, sporazum predstavlja nov začetek, saj je sedaj jasno določeno, katere so pravice in dolžnosti cerkve do vlade. Poleg tega pa vse delo, ki so ga opravljali že do sedaj, po novem poteka znotraj zakonodaje, ki je priznana strani države. V nedeljo 3. julija pa je vatikanski državni tajnik daroval sveto mašo za mir in spravo Demokratične republike Kongo na ploščadi pred parlamentom v Kinshasi, kjer jo je leta 1980 in 1985 obhajal tudi Janez Pavel II. Okoli 100 tisoč vernikov je skupaj s škofi in duhovniki sprejelo kardinala Parolina z glasbo in plesom. Vatikanski državni tajnik je homilijo začel z besedami mir, bratstvo in veselje, ter poudaril, da so to sanje, ki jih želimo uresničiti. Dodal je, da jih v teh časih nestabilnosti in konfliktov žal doživljamo na zelo postranski način. Gre za obljube o Božjem kraljestvu, ki se uresničuje. Za obljube, po katerih notranje hrepenimo. Da, v sebi čutimo, da smo bili ustvarjeni in da smo prišli na svet za mir, ki ni le kratek premor med vojnami. Za bratstvo, ki ni idealno, ampak učinkovito. Za veselje, ki je polno in prekipevajoče, je dejal kardinal Parolin, ter ljudstvo, ki se sooča z mnogimi težavami, pozval naj se ne prepusti obupu ali zapade v neke vrste viktimizacijo, ampak naj dejavno dela in se zaveda, da tudi Bog deluje. Osamljenost, žalost, negotovost in razočaranja je potrebno pustiti ob strani. Bog nas kliče, naj gledamo v prihodnost. Skupaj, združeni, da bi premagali vsakršno pristranskost, vsako delitev na skupine, narodnosti in pripadnosti. Z njim lahko soočimo vsako preizkušnjo, saj ni oddaljen, ampak hodi z nami, je poudaril kardinal Parolin. Ob koncu homilije je spregovoril še o miru ter spomnil na vzhod države, kjer že dolgo mir nenehno ogrožajo oborožene skupine ter izkoriščanje in plenilski interesi. Želja po surovinah, denarju in moči zapirajo vrata miru in predstavljajo napad na pravico ljudi do življenja in miru. Toda Jezus še naprej pošilja nas, svoje učence, da bi lahko ponavljali iste besede. Mir tej hiši. Mir kongovski deželi. Naj spet postane hiša bratstva. Kardinalje kristjane, ki predstavljajo veliko večino prebivalstva, in vse voditelje pozval naj si prizadevajo za mir v tej veliki deželi, ki je blagoslovljena z lepoto stvarstva predvsem pa z bogatstvom duš, ki tukaj živijo. V središču zadnjega srečanja kardinala Parolina v Demokratični republiki Kongo so bili v nedeljo 3. julija popoldan najbolj preizkušani. Na nunciaturi je sprejel lokalne redovne skupnosti in tiste, za katere le te skrbijo. To so otroci in mladi, ostareli, osebe s posebnimi potrebami in tisti, ki so jih družine zapustile zaradi čarovništva. Državni tajnik jim je prinesel papeževo bližino ter jim dejal, da so oni sami dokaz, da se ljubezen, če se deli, ne izčrpa, ampak se množi in raste.
Športnike, ki se udeležujejo sredozemskih iger v Oranu v Alžiriji, papež Frančišek vabi, naj šport živijo kot izkušnjo edinosti in bratstva. Tam je tudi vatikanska atletika kot papeževa ambasadorka in konkretna pričevalka solidarnega športnega obraza. Papeževo sporočilo se je bralo med sveto mašo, ki je v soboto 2. julija potekala v alžirskem nacionalnem svetišču Naše Gospe Svetega križa v Oranu, kjer se odvijajo 19. sredozemske igre. Šport je način oblikovanja bratstva, ki sicer ne ustavi vojne, lahko pa pokaže na možnost človeškega sobivanja, ki spoštuje vrednote, poštenost in pozornost. Pristen šport namreč vzgaja in oblikuje. Sveti oče izpostavi vrednost in vlogo športa, pa tudi samih sredozemskih iger, ki predstavljajo most med različnimi verstvi in kulturami, most, ki je v današnjih vojnih in nasilnih razmerah nujen bolj kot kdajkoli prej. Pozdrave namenil vsem udeležencem športnih iger, približno 3390 jih je in prihajajo iz 26 držav, med njimi je tudi vatikanska atletika, ter tudi samemu mestu Oran. Spomni, da je Sredozemlje križišče kultur in narodov, a da je danes žal postalo pokopališče za mnoge, ki ga prečkajo, da bi našli boljšo prihodnost in pred čemer ne moremo ostati brezbrižni. Po papeževih besedah lahko šport postane učinkovito sredstvo za bratstvo in nas lahko naredi brate in sestre. Z tega vidika se sveti oče zahvali alžirskemu organizacijskemu odboru, ki je na sredozemske igre povabil tudi vatikansko atletiko, kar kaže na dejanje športnega bratstva velikega pomena. Vatikanska atletika se dogodka udeležuje kot papeževa ambasadorka in je konkretna pričevalka solidarnega športnega obraza, s tem, ko sprejema mlade migrante in invalidne osebe. Papež vse spodbuja, naj skupaj tečejo pomemben tek življenja pod materinskim pogledom Naše Gospe Svetega križa.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik svetih Cirila in Metoda. Prvo berilo iz knjige preroka Ezekiela, 34. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Da, tako govori Gospod Bog. Glejte, jaz bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Odpeljal jih bom izmed ljudstev, izbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višavah bodo njihovi pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku, imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom, 2. poglavje, od 2. do 8. vrstice. Čeprav smo prej doživeli v Filipih, kakor veste, trpljenje in zasramovanje, smo se opogumili v našem Bogu in vam v velikem boju oznanili Božji evangelij, kajte naše spodbujanje ne izvira iz zablode, ne iz nečistih nagibov, ne iz vijačnosti, ampak tako oznanjamo, kakor nas je imel Bog za vredne, da nam zaupa evangelij. Pri tem pa ne skušamo ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Nikoli namreč nismo govorili tako, da bi se prilizovali, kakor veste. Prav tako nam oznanjevanje ni bilo pretveza za pohlep. Bog je pričal tem. Tudi nismo iskali slave pri ljudeh, ne pri vas, ne pri drugih, čeprav bi lahko uveljavili svoj ugled kot Kristusovi apostoli. Ampak smo nastopali med vami vso ljubeznivostjo. S prav takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke, smo vam hoteli dati ne samo Božje evangelij, ampak tudi svoje življenje. In sicer zato, ker ste se nam priljubili. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 10. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir, in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik, za ovce ni v skrbih. Jaz sem dobri pastir, poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene, in jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce, imam še druge ovce, ki niso iz staje. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, dobri pastir je bil pripravljen žrtvovati vse za svoje ovce, tudi svoje življenje. Hoditi moramo za takšnim zgledom. Bazilij iz Seleukije dodaja, dobri pastir si je svojo žrtvijo ter z obljubo večnega življenja pridobil ljubezen svoje črede. Sveti Klemen Aleksandrijski pojasnjuje, dobri pastir je podoba vzgojitelja. S potrpežljivostjo in dobroto bo podpiral svojo čredo ter prenašal ves napor. Sveti Gregor Nacijanški dodaja, po njegovi zaslugi se je blodeča ovca vrnila v življenje. Sveti Gregor Veliki pa v najemniku pravi, da se veseli človeške nagrade in se ne trudi za dobro duš svoje črede. Misli Benedikta 16. Metodo gre zasluga, da delo, ki se ga je lotil brat, ni takoj propadlo. Medtem, ko je bil Ciril filozof, bolj nagnen kontemplaciji, je metoda bolj vlekla v dejavno življenje. Zaradi tega je lahko postavil temelje, da se je pozneje uveljavila tako imenovana Ciril-metodovska ideja. Ta je spremljala slovanska ljudstva v raznih zgodovinskih obdobjih in spodbujala njihov kulturni, narodni in verski razvoj. To je priznal že papež Pij XI v apostolskem pismu Quod Sanctum Cirilium, v katerem je brata označil kot sinova vzhoda, po domovini Bizantinca, Grka po rodu, po poslanstvu Rimljana, po apostolskih sadovih pa Slovana. Zgodovinsko vlogo, ki sta jo odigrala, je uradno priznal papež Janez Pavel II., ko jo je z apostolskim pismom Egregie Virtutis Veri razglasil za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom. Ciril in metod namreč predstavljata klasičen primer tega, kar danes označujemo z izrazom inkulturacija. Vsako ljudstvo mora razodeto sporočilo umestiti v lastno kulturo in izraziti njegovo zveličavno resnico v lastnem jeziku. To predpostavlja zelo zahtevno prevajanje, ker zahteva izbor ustreznih izrazov, ki podajo bogatstvo razodete besede, ne da bi jo pri tem poneverilo. Prav to sta sveta brata pomenljivo izpričala in cerkev še danes gleda na njuno pričevanje, da se pri njima navdihuje in išče smernice. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.